Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naša vláda stále odsúva predstavenie ďalšej multimiliardovej konsolidácie, ktorá sa dotkne každého občana našej krajiny. Predseda vlády má ale inú prácu. Tentokrát oslavuje s diktátormi v Číne. Je tam ako jediný z lídrov krajín Európskej únie, ako jediný z lídrov krajín NATO. Sám. No a okolo neho Putin, Lukašenko alebo Kim Jong-un. Opozícia hovorí o vlastizrade a že si premiér vybral Putina a nie Slovensko. Z Putina je sklamaný aj americký prezident Donald Trump. Nemecký kancelár Merz ho rovno nazval vojnovým zločincom. Čo to celé znamená pre Slovensko a čo na to občania, ktorí v prieskumoch stále vyjadrujú odhodlanie zostať aj v Európskej únii, aj v NATO? A čo na to hovorí opozícia? Európa zvažuje rozmiestnenie mierových síl na Ukrajine, slovenská vláda je proti, slovenská opozícia v tom donedávna súhlasila. Zmenilo sa niečo? No a ako by si opozícia predstavovala konsolidáciu, ak najväčšou záťažou na naše verejné financie a výdavky sú napríklad 13. dôchodky, výdavky na obranu alebo vládne dotácie na ceny energií pre domácnosti. Tak o tomto všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme rozprávať. Dnes tu štúdiu priamo s predsedom hnutia Progresívne Slovensko a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Michalom Šimečkom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme. Takto v novej sezóne môžeme nadviazať na všetky tie predchádzajúce rozhovory. Pán predseda, ale na úvod mám na vás veľmi nepríjemnú otázku.
Mám sa dobre, ďakujem veľmi pekne.
Tak vy ste ma rovno predbehli. No tak asi otázka, viete, prečo vám kladiem túto otázku.
To bola otázka, ktorú položil slovenský predseda vlády vojnovému zločincovi a masovému vrahovi Vladimirovi Putinovi.
No.
Podľa mňa je to najväčšie poníženie, aké Slovensko zažilo na medzinárodnej scéne, odkedy si to ja pamätám. Ten rozhovor s Vladimírom Putinom včera, tá jeho verejná časť, bol tak podlizovačný zo strany slovenského premiéra, že to nemá vlastne obdobie ani v slovenských dejinách diplomacie. Pán premiér stále hovorí o tom, že chce viesť suverénnu politiku. No tak keď si pozriete ten rozhovor, počnúc otázkou Vladimirovi Putinovi, že ako sa má, pokračujúc tým, že Robert Fico ani raz nevyzval na ukončenie bojov na Ukrajine, nevyzval na mier, hoci na Slovensku má plné ústa mieru. Ani sa neozval v situácii, keď Vladimír Putin hovoril, že za tú vojnu na Ukrajine, za ruskú agresiu vlastne môže Západ alebo Európa, pričom Slovensko je súčasťou Európy. To všetko vytvára obraz slovenského predsedu vlády, ktorý sa plazí po kolenách pred ruským prezidentom a ruským diktátorom. A je to, ako vravím, hanba, je to zrada našich záujmov a poníženie Slovenska. Ale čo je ešte v niečom horšie, že je to proti vôli ľudí na Slovensku. Na niečo také Robert Fico jednoducho nemá žiadny demokratický mandát. Ľudia na Slovensku chcú zostať v Európe, chcú byť silným partnerom európskych demokracií ako Francúzsko, Nemecko alebo našich susedov. Prajú si zostať v NATO a Robert Fico bez toho, aby mal akýkoľvek mandát, tak otáča našu zahraničnú politiku a ide nás vydať na pospa s ruským záujmom. To považujem nie len teda za zradu, ale aj za vyslovene protidemokratické. Lebo si uvedomme, že tá vláda má relatívne malú väčšinu aj v parlamente, aj v populácii. A ja pevne verím, že ak najbližšie voľby budú o tom, akože budú, či chceme patriť do Európy, alebo chceme ísť k Rusku, tak voliči toto Robertovi Ficovi spočítajú.
Rozumiem. No, pán predseda, možno dve veci k tomu. Tá prvá, že tú otázku, ako sa máte, som v skutočnosti aj ja vždy kladol nášmu pánovi predsedovi vlády tu u nás v štúdiu, keď sa zastavil a my sme mali možnosť s ním robiť pre našich poslucháčov a poslucháčky rozhovor. To už bohužiaľ posledné, tuším, 2,5 roka alebo 3, tak nie, pán predseda vlády nepríjma. Nemôžem povedať ani, že odmieta, alebo nereaguje nejakým spôsobom na naše pozvania. To je prvá vec. Tá druhá vec, no, nech tá vláda má akúkoľvek väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, či má alebo ústavnú, no tak je to stále vláda, výkonný orgán Slovenskej republiky a predseda vlády má, pokiaľ to vláda schváli, mandát na to rokovať so zahraničnými politikmi, so zahraničnými lídrami. Čiže z tohto pohľadu pán predseda vlády môže ísť aj do Austrálie, aj do Číny, aj do Moskvy, pokiaľ vláda mu to schváli a on tam môže s nimi rokovať. V takej istej situácii by ste sa, ak by ste boli na jeho mieste, ocitli i vy.
Ja by som určite nešiel.
No to už je otázka,
do Pekingu
kam? No.
A nestretával sa s Vladimírom Putinom a neviedol takéto servilné rozhovory s ním, to je jedna vec. No ale zároveň predsa máme nejakú zhodu na zahraničnej politike a na jej východiskách, ktorú mimochodom podpísali aj súčasný prezident, predseda parlamentu a predseda vlády, ktorú nemôže Robert Fico svojvoľne ignorovať. Aj oni majú nejaké programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí o partnerstvách v Európskej únii a v NATO.
Ano.
A týmto, že tam bol ako jediný predseda vlády Slovenskej republiky v Číne, tým spôsobom, akým sa podkladal Vladimirovi Putinovi, tak podľa mňa porušuje tento princíp, ktorý si aj tá sama vláda dala. Treba sa pozrieť na to.
Čiže čo, vy tvrdíte, že ide proti vlastnému programovému vyhláseniu vlády?
No pozrieme sa na ten posledný rok. Trikrát sa stretol s Vladimírom Putinom.
To sedí.
Koľkokrát sa stretol s britským premiérom, s nemeckým kancelárom? No ani raz. No, pokiaľ, s francúzskym prezidentom, bilaterálne.
Pokiaľ viem, tak akoby také kulárne informácie hovorili, že sa chcel stretnúť s pánom Steinmerom,
no,
ale ten ho neprijal. No, tak.
Samozrejme, nikto sa s ním nechce stretnúť. No a to úplne jasne ukazuje, že on nerobí politiku na 4 svetové strany, Robert Fico, ale na jednu. To znamená na východ. Podľa mňa tam už veľmi ani nemá zmysel hovoriť o 4 svetových stranách alebo suverénnej zahraničnej politike. To je proste už čistá vata dnes. On sa rozhodol, že si vyberie Vladimíra Putina.
No, tu...
Slovensko má na výber buď byť s európskymi demokraciami, kde je vysoká kvalita života, s ktorými v 80% obchodujeme, ktorí sú zárukou našej prosperity a bezpečnosti, ale Robert Fico si vybral masového vraha. To je tá základná pointa a preto hovoríme, že je to zrada našich záujmov a že je to poníženie.
Ja sa k tomu ešte hneď dostanem aj v ďalších otázkach, len pán predseda vlády vám priamo z Číny odkázal, že, a to je citát, mám tu pocit prenesenej hanby, keď vidím, čo na Slovensku v súvislosti s touto zahraničnou cestou stvárajú naši duchovní bezdomovci z opozície. Čo na to hovoríte?
Nič na to nehovorím. Samozrejme, že niečo musí povedať, ale aj on musí vedieť, že tu ide proti vôli väčšiny ľudí na Slovensku.
Skúsme to ešte raz vysvetliť, pán predseda, pretože ak teda kritizujete tú zahraničnú politiku vlády, premiéra Fica, ak kritizujete jeho návštevu v Číne, no na druhej strane nie je to pre Slovensko dobré, že sa stretáva s lídrami vo svete, že hovorí, že ho k takýmto rokovaniam vlastne zavezuje ústava, že, a to je ďalší citát, vytvára sa nový svetový poriadok podľa premiéra Fica, nové pravidlá multipolárneho sveta, nová rovnováha síl, čo je pre stabilitu na svete mimoriadne dôležité, byť súčasťou takýchto diskusí podľa neho znamená podporovať dialog a nehrať sa na urazené malé dieťa. A dokonca aj prezident Pellegrini vyhlásil, že vníma akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialogu a následne aj k ukončeniu vojnového konfliktu na Ukrajine. No tak nie je to dobré, že predseda vlády vyvíja túto medzinárodnú politickú aktivitu?
Nie je to dobré.
Nie,
nie je to dobré.
Tak to vysvetlíte teda prečo?
Národné záujmy. Tak poprvé, pristavme sa pri slove dialog. No, videli ste ten dialog, ktorý mal Robert Fico s Vladimírom Putinom.
Áno, čas z neho sme videli.
Čo z toho má Slovensko? Veď Robert Fico nedokázal obhájiť ani dlhodobú pozíciu Slovenska, slovenský záujem, napríklad na mierovom riešení ruskej agresie na Ukrajinu. Nedokázal obhájiť záujmy Európskej únie ako predseda vlády členského štátu Európskej únie.
No, Európska únia sama povedala, Európska únia sama povedala, že to nie sú tie postoje a statementy predsedu vlády Roberta Fica v Číne nie sú oficiálnymi postojmi a prezentáciou Európskej únie.
Samozrejme, že nie sú. Čiže ten dialog bol servilný a nejakým spôsobom nehájí náš národný záujem, naopak ho poškodzuje. To myslím, že je každému jasné, kto to video videl. Druhá vec, a to je v niečom ešte škandaloznejšie, neviem, či ste mali možnosť zachytiť, dnes vyšla fotografia z Pekingu, z tej vojenskej prehliadky,
ano,
kde je asi 20 alebo 25 lídrov vedených čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Vedľa neho je severokorejský diktátor
na druhej strane
Kim Jong-un,
Vladimír Putin.
A tam Vladimír Putin. Potom je tam tých 20 ľudí z nôžka diktátorov zo Strednej Ázie, zo Zimbabwe a politikov z Ázie. A tam niekde vzadu kráča Robert Fico. To je tak ponižujúca fotografia. Lebo Robert Fico má stáť, rozprávať sa primárne s našimi najbližšími partnermi. S nimi má rokovať. S nimi má byť na fotografiách s lídrami Európskej únie, s ktorými najviac obchodujeme, ktorí k nám majú blízko svojimi hodnotami, a to znamená susedné krajiny. Poľsko, Česká republika, Rakúsko, potom Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, ale oni sa s ním nechcú stretávať. Ale to sú naše národné záujmy. Veď napríklad Veľká Británia je, neviem, piatý najväčší investor na Slovensku.
Nie len to, vo Veľkej Británii žijú desiatky tisíc našich občanov. Neobrezom,
že tam žijú naši ľudia. A teraz britský premiér sa s ním odmietne stretnúť, tak aká je toto politika pre Slovensko? To je preto, aby Robert Fico si mohol dať fotku s Vladimírom Putinom alebo nejaké videjko, lebo mu to pomáha vnútropoliticky, si myslí pre svojich voličov, alebo je tam nejaký kšeft, to už ja neviem, to musí on zodpovedať, ale určite viem, že to nepomáha slovenským záujmom, naopak je to hanba a poníženie.
V piatok sa má podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, pán predseda vlády stretnúť aj s pánom prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, údajne teda niekde buď v Užhorode alebo pri Užhorode, skrátka pri našich hraniciach. Nedáva to teraz už nejakú inú logiku, celé toto jeho pôsobenie?
Mňa veľmi znepokojilo a môj kolega Ivan Korčok to správne nazval provokáciou, keď v tom rozhovore medzi predsedom vlády Ficom a prezidentom Putinom to vyzeralo, ako by sa oni spikli voči Ukrajine. Tam prezident Putin vyzýval slovenského premiéra, nech teda vypne Ukrajine reverzný tok plynu. Čiže my sme sa spriahli s agresorom proti nášmu susedovi, ktorý je napadnutý, absolútne v rozpore aj so slovenskou pozíciou. A nehovoriac o tom, že
hneď sa vás presne na toto opýtam, pán predseda, ale teraz skôr k tomu,
to,
že...
A potom to ísť za ukrajinským prezidentom, no ja neviem, ako to bude to stretnutie prebiehať, ale toto pred stretnutím s ukrajinským prezidentom sa dá považovať za provokáciu aj zo strany teda slovenského premiéra.
Myslíte si, že uvidíme, napriek tomuto stretnutie prebehne?
Uvidíme, neviem, či nakoniec prebehne, tak je v pláne, tak necháme sa prekvapiť. Ale to, čo poslednú vec, ktorú k tomu chcem povedať. Prečo je tam vôbec Robert Fico pozvaný? Prečo vôbec sedí s pánom Putinom alebo je na tej fotke? Iba preto, že je členský štát Európskej únie a on je premiérom a oni to potrebujú na legitimizáciu svojej propagandy, ruskej propagandy alebo aj čínskej, aby mohli povedať, že pozrite sa, tu je niekto z Európy.
Ako tu, nejaký úlovok, hej, že nikto iný, ale máme tu...
Tu je niekto z Európy, ktorý hovorí to, čo my. To, čo hovoria ruskí propagandisti a súhlasí s nami a je proti Ukrajine a hovorí o tom, že Európa je ako žaba. To je jediný dôvod, pre ktorý tam Roberta Fica majú. Nie preto, že on by bol nejaký vplyvný politik, ale že by ho niekoho zaujímali jeho názory, iba preto, lebo je predsedom vlády členskej krajiny Európskej únie a na tú Európsku úniu tam ešte aj kidá.
No, tak naspäť k tomu, čo ste povedali, pán predseda vlády z Moskvy teda odkázal, že ďalší citát z dôležitého rozhovoru, tým myslí ten rozhovor s Vladimírom Putinom, som si urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mienim v piatok odozdať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Hovoril, že má z neho vážne posolstvo pre ukrajinského prezidenta a takisto, že nie je možné, aby sa útočilo na infraštruktúru, ktorá je pre Slovensko životne dôležitá, tým myslí samozrejme ropovod, na čo kontroval prezident Putin a ten povedal doslova pred Robertom Ficom, zastavte im reverzné dodávky plynu, zastavte im dodávky elektriny a oni okamžite pochopia, že ich správanie má určité hranice. Tak ja sa pýtam vás, pán predseda, čo vy teda odkazujete na Ukrajinu?
Veď ja som sa aj stretol s ukrajinským prezidentom a to, čo môžem odkázať aj v tejto chvíli, je, že Slovensko nie je len Robert Fico a že veľa ľudí na Slovensku, ktorí si vážia ukrajinský boj za slobodu, za suverenitu a ktorí aj solidarizujú s Ukrajinou a ktorí jej chcú pomôcť ako väčšina štátov Európskej únie.
No a na tie útoky, na tú infraštruktúru vy hovoríte čo? A Robert Fico hovorí toto.
Ja hovorím, že sme už dávno sa mali snažiť odstrihnúť sa od ruských energonosičov.
A toto by nebol
problém.
Lebo
iné štáty sa o to nielenže pokúsili, ale sa im to podarilo. A dnes majú lacnejšie ceny aj benzínu, aj nafty. Napríklad v Českej republike.
To sedí.
Aj Rakúšania, aj Češi sa odstrihli. Slovensku to trvá dlho. Ale predovšetkým bol to Vladimír Putin, ktorý zaútočil na Ukrajinu. A preto je dnes problém s dodávkami energie na Slovensku. Preto máme všetky tieto problémy, aj či s plynom alebo s ropou, lebo tú vojnu začal Vladimír Putin. No a posledná poznámka k tomu, ten obraz z toho rozhovoru, ako ruský prezident, ako vravím, obvinený z vojnových zločinov, masový vrah, ktorý dennodenne vraždí deti a ženy a nevinných na Ukrajine.
Treba povedať, že boli ďalšie vzdušné, raketové a dronové útoky na Ukrajinu aj počas
týchto stretnutí. Ako tento človek úkoluje slovenského predsedu vlády a hovorí mu, tam im zastavte reverzný tok plynu.
Ano.
Toto je suverénna zahraničná politika, veď ako vravím, plazí sa pred ním kolenačky slovenský premiér. Toto je sebavedomá suverénna politika?
No, pán predseda, podľa prieskumu Ipsos za zotrvanie Slovenska Severoatlantickej aliancii, teda v NATO, je takmer 66% obyvateľstva a opýtaných v tom prieskume. V Európskej únie podľa toho istého prieskumu chce zostať takmer 70% ľudí. To je prevažná väčšina. No a teraz je tá otázka, že my napríklad nie sme pozývaní na samity koalície ochotných, ktorí rokujú práve o budúcej bezpečnostnej architektúre v Európe, o pomoci Ukrajine. Podľa diplomatov, mnohých diplomatov, sme na pôde Európskej únie viac menej izolovaní. Dokonca sa objavili neoficiálne úvahy, že tam ani nemusíme byť. A niektorí členovia koalície hovoria otvorene z času na čas, koalície tu na Slovensku, hovoria otvorene z času na čas o vystúpení Slovenska z Európskej únie. No tak ja sa chcem spýtať, pán predseda, že či je podľa vás hnutie Progresívne Slovensko dostatočne zrozumiteľné, keď komunikuje s občanmi, a či im teda viete jednoducho a jasne vysvetliť, aké rizika toto pre nás môže mať a čo to pre nás môže znamenať?
Ja som presvedčený, že ľudia si tie rizika uvedomujú. Napokon tie prieskumy verejnej mienky hovoria jasnou rečou. 70% pre členstvo v Európskej únii a cez 60% v Severoatlantickej aliancii. To je aj na historické pomery vysoko.
Je.
Ľudia vedia, že Európska únia znamená vysokú kvalitu života, že Európska únia znamená prosperitu a znamená bezpečnosť. A ľudia sa právom obávajú, že nás z nej táto partia, Robert Fico a Smeráci, a táto partia, že nás postupne z tej Európskej únie...
Sú to dôvodné rizika, pán predseda? Naozaj toto je hrozba?
Pozrite sa, oni to otvorene hovoria. Tak Robert Fico povedal pred časom, myslím, že to bolo na jar, že Slovensku by svedčala neutralita.
Povedal
predseda
to.
Vlády hovorí de facto, že chce, aby Slovensko vystúpilo z NATO. Lebo neutralita znamená vystúpenie z NATO. To
dobre, ale zároveň hovorí, že Európska únia na to, že to je náš životný priestor.
To je tá fráza, podobne ako politika na štyri svetové strany.
Zopakoval to aj pred Vladimírom Putinom.
To je bezobsažná fráza, ktorá dnes, vzhľadom na to, čo všetko Fico hovorí a robí, neznamená pre mňa nič a určite nie žiadnu záruku. Máme podpredsedu Národnej rady zo Smeru, pána Tibora Gašpara, ktorý otvorene pripustil, že hoci teraz to nie je politika a priorita Smeru, môže byť vystúpenie z Európskej únie politikou a prioritou Smeru. Máme tu europoslankyňu za Smer, ktorá stredoškolským študentom vysvetľuje, ako by vyzeral odchod Slovenska z Európskej únie. No a máme tu premiéra, ktorý sa takto zalieča Vladimirovi Putinovi. A všetko to dohromady, keď sa na to pozriete, no tak to, tá hrozba, to riziko tam proste je. Lebo v každom jednom momente, keď ruská strana napríklad hovorí o požiadavkách, aby sme zvrátili bezpečnostnú architektúru v Európe.
Áno, pred rok
do roku 1997, keď Slovensko nebolo v NATO, tak slovenská vláda to podporí, tieto požiadavky. Aj minister obrany a minister zahraničia. Do toho máte premiéra, ktorý hovorí o vystúpení z NATO. Tak čo si majú ľudia myslieť? Tak samozrejme, že na to budeme poukazovať, že to je hrozba. A ako vravím, ak budú ďalšie voľby o tom, či byť v Európe, na západe, alebo ísť byť ruskou guberniou alebo provinciou, ja si myslím, že to je úplne jednoznačné pre voličov na Slovensku, nie len voličov Progresívneho Slovenska.
No dobre, dobre, v tomto čase odvolávam sa na to, o čom hovoríme doteraz. Už pán predseda pripravujú plánovači armád krajín Európskej únie a NATO a vôbec krajín, ktoré sú práve zlúčení v tzv. Koalícii ochotných. Potvrdila to tu prednedávnom aj veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine, pani Katarína Maternová. Pripravujú konkrétne plány na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, vrátane vyslania mierových síl, teda vojakov na územie Ukrajiny. Minulý rok opozícia po stretnutí u prezidenta bola proti zvyšovaniu výdavkov, aj proti vyslaniu našich vojakov. Aký je váš postoj dnes? Už by ste s tým súhlasili?
Za prvé, popravím vás, neboli sme proti zvyšovaniu výdavkov na obranu.
No neboli ste ani za. Povedali ste, že vy nebudete zvyšovať biankošek pre ministra obrany, pána Kaliňáka. No ale to je tá istá situácia.
To nie je to isté. My hovoríme konzistentne, prakticky odkedy vypukla vojna, odkedy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, že to dramaticky zmenilo bezpečnostnú situáciu v Európe a všetky európske štáty, vrátane Slovenska, jednoducho budú musieť vynakladať viac zdrojov na obranu. To hovoríme aj teraz.
Dobre, to, čo tak ale tá dodávame, druhá časť otázky.
To, čo ale dodávame, že bez toho, aby my sme boli konzultovaní, opozícia a naši experti, nebudeme dávať biankošek Robertovi Kaliňákovi, aby nakúpil čokoľvek sa mu zmyslí, kde má práve kamarátov, bez toho, aby bolo jasné, čo naša armáda potrebuje a kde sú najlepšie využité zdroje. Áno,
pointa je, ale že to môžu urobiť aj bez vás, pán predseda, na to hlasy opozície nepotrebujú.
Ak to urobia bez nás, tak to je ich vec, ale no, ja sa mu pod to nepodpíšem.
Je to trošku úsmevné, ale ja musím dodať, prepáčte, že vás takto stopujem. Dobre, beriem to, ale je to v tomto momente vlastne akoby bezpredmetné, pretože predseda vlády povedal, že on nebude zvyšovať do konca tohto volebného obdobia výdavky na obranu nad tie 2%, ktoré máme, a ešte sa rokuje aj o tom. Ale tá druhá teda otázka, boli ste proti tomu, aby slovenskí vojaci pôsobili v takýchto misiách na Ukrajine? Zmenili ste názor teraz? Ak hovorím, že koalícia ochotných a plánovači obrany, to už nie sú politici, to už sú ozbrojené sily týchto krajín, naozaj pracujú na takýchto konkrétnych plánoch. Boli by ste z toho von, alebo by ste sa na tom zúčastňovali?
Samozrejme, že by sme sa na tom zúčastňovali.
Ale povedali ste, že bola, slovenský vojak na Ukrajinu nie.
Keby bola vláda pod vedením Progresívneho Slovenska, tak naši zástupcovia na všetkých tých úrovniach by sa zúčastňovali tých diskusí koalície ochotných, lebo tie sú nie len o pomoci Ukrajine, aj, ale aj o budúcej bezpečnostnej architektúre v Európe.
Ale ja sa teraz pýtam na Ukrajinu, pán predseda.
My tam proste nie sme. Ja by som hypoteticky v tejto situácii, keby som bol predseda vlády a mal by som tie informácie, by som zaujal podobný postoj ako český predseda vlády alebo mimochodom poľský predseda vlády, ktorí sa toho zúčastňujú, čiže sú priamo v centre diania, vedia, aké, čo sú plány, ale kým jednoducho nevieme, aký bude vyzerať mier, a on teraz nevyzerá reálne, že by v dohľadnej dobe Vladimír Putin prestal zabíjať civilistov, ani po Aliaške, ani po tom ďalšom kole rokovaní ten mier sa bohužiaľ nešetá, lebo Vladimír Putin ho nechce, čiže ja by som sa zúčastňoval tých diskusí. A potom by som urobil zodpovedné rozhodnutie podľa toho, ako by vyzerala aj jednak mierová dohoda a jednak tie samotné, to samotné vyslanie tých mierových zborov.
Bavíme sa o mierových zboroch, čiže už by sa dostali na územie tej krajiny v nejakej situácii.
Čiže v tejto chvíli je predčasné, a presne ako to hovorí český premiér, poľský premiér, ktorí teraz sú výrazne podporujúci Ukrajinu, ale v tejto chvíli je predčasné, aby ja som teraz povedal, že za akýchkoľvek okolností pôjdu Slováci niekam, kde nevieme, čo to bude.
Pán predseda, samozrejme nie za akýchkoľvek, za okolností, ktoré by boli nevyhnutné a bola by na nich všeobecná dohoda práve v rámci Európskej únie a NATO. No tak na to sa pýtam, že nehovorím, že počas vojny tam vyslať našich vojakov, veď čo by tam nakoniec robili. Hovoríme o mierovej misii podľa nejakého dohodnutého scenára. S tým si viete minimálne predstaviť súhlas?
Samozrejme, keby to bola mierová misia, dajme tomu posvetená OSN na základe nejakej naozaj že funkčnej mierovej dohody, kde by sa zúčastňovali všetky štáty Európy, možno aj mimo európske, tak podľa mňa to nebude problém, len my to v tejto chvíli nevieme, mierenie dohľadne. A preto ja neviem v tejto chvíli garantovať, že keby sme my boli pri moci, tak urobíme to alebo ono, lebo jednoducho tie informácie tam nemáme. A mimochodom nemáme ich presne preto, lebo slovenská strana sa odmieta zúčastňovať tých rokovaní a sedí mimo a je v izolácii.
Nemáte ich ani vy, pán predseda Šimečka, veď sa stretávate s tými lídrami, boli ste s predsedom vlády Českej republiky, pánom Fialom, dokonca strana Smer vás obviňuje, že ste tam vybavovali peniaze pre vašu manželku na jej predstavenie, no tak ak chcete, vyjadrite sa k tomu, nech sa páči, ale nehovorili ste aj o tom, nehovoril vám o tom, čo sa rokuje na týchto stretnutiach?
Tak to má asi nejaký režim, kde sa môže a musí pracovať s informáciami istého druhu, ktoré nemôže len tak, ako to urobil slovenský premiér, keď vyzradil agendu rokovania v Paríži.
Áno, veď odtedy už ho tam nepozvali.
Odtedy ho tam nepozvali, takže o tom sa nehovorí len tak. Ale teda chcem sa aj vyjadriť k tomu útoku od pánov Gluka a Gašpara.
No tak stručne vás poprosím.
Ani to nemá zmysel vlastne povedať, že to je nezmysel, lebo to je tak zjavný nezmysel, že tomu neveria ani voliči Smeru, ani oni dvaja. Ale musím povedať, že sa mi zdá už veľmi až úchylné, ako sa páni zo Smeru venujú mojej partnerke a nedajú jej pokoj, ani keď už ju vyhnali zo Slovenska. A teda treba povedať, že moja partnerka získala ceny Dosky za najlepšie tanečné predstavenie, získava v celej Európe a aj podporu, aj teda hrá v celej Európe, ale páni zo Smeru nejak zjavne si nevedia pomôcť a všade robia zle. Takže už by som ich týmto aj vyzval a poprosil, aby už dali pokoj a nech útočia do mňa, koľko chcú, veď to je ich bežná práca, ale nech teda rodinu z toho vynechajú, ako sa hovorí, ako hovoril Matúš Šutajštok, že na rodinu sa nesiaha. Keď sme sa bavili o sestre pána Pellegriniho a jej financovaní teda Pellegriniho kampanien, tak mohli by rovnaký meter uplatniť.
Myslíte ten, ktorými strana Smera pán prezident obišli
zákon? Obišli, porušili zákon, čo už, priamo, čo už je dnes vlastne aj
no, potvrdené. Dobre, niekto z koalície by vám mohol povedať, no a čo? A vy sa staráte do syna pána podpredsedu parlamentu Gašpara a ano. Žiadate, aby odstúpil, aby bol odvolávaný.
Ježiš, samozrejme, viete, aký rozdiel
samozrejme,
medzi...
že hovorím o šéfovi.
Viete, aký rozdiel medzi synom pána Tibora Gašpara a mojou partnerkou, že syn pána Tibora Gašpara je verejný funkcionár, riaditeľ SIS, človek s možno najväčšou mocou nad informáciami v našej krajine, s veľmi vysokým platom od tohto štátu, tak samozrejme, že sa mu budeme venovať, keď je za prvé absolútne nekvalifikovaný na túto pozíciu, za druhé, keď jazdí na aute, ktoré zatajil v majetkovom priznaní, a za tretie, keď podľa všetkého spôsobil dopravnú nehodu, a za štvrté, keď sa správa a komunikuje ako smerácky troll, alebo ako nejaký nevybúrený
tínedžer. No, ja len poviem, že nie je jasné v tomto momente.
To je dosť veľký rozdiel medzi mojou rodinou, ktorá nemá žiadne štátne funkcie, ktorá nemá žiadne peniaze na ja, ktoré by som mal dosah verejné, a medzi pánom Gašparom, ktorého tam dosadil jeho otec, Tibor Gašpar, pretože on ako obžalovaný nemohol byť vymenovaný za riaditeľa SIS.
To sedí. No dobre, no tak len tie fakty, že nie je jasné v tomto momente, kto a za akých okolností spôsobil tú dopravnú nehodu. Poznáme len výpovede pána Gašpara, jeho otca, Tibora Gašpara, a z médií výpovede toho šoféra v tom aute, ktorého dcéra 14-ročná bola údajne zranená a musela byť prevezená do nemocnice. Ja som dokonca pána Tibora Gašpara, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, počul, ako hovorí, že to bola nejaká škodová udalosť, že sa tam nikto nezranil. Našiel to v americkom športovom aute bez ochranky. No tak len to prosím skomentujte a poďme ďalej.
Je to vec vkusu alebo nevkusu, že či riaditeľ tajnej služby má jazdiť na takomto výstrednom aute, ktoré ešte má mimochodom aj veľmi nejasnú konformitu s európskymi štandardami na jazdu na slovenských cestách. Ale prosím, nech si jazdí na akom chce aute, nech má tétovanie, aké chce. To, čo mne vadí, je, že je nekvalifikovaný, že je tam preto, lebo je syn. A za druhé, že proste zatajil ten majetok. Opakujem, to je človek, ktorý má obrovskú moc.
On hovorí, že
je to napísané na firmu.
Na firmu a to.
Čiže teda to kúpil na firmu,
zapísané.
Ale on už dnes nie je konateľ tej firmy.
Nie.
Tá na základe čoho využíva to auto? V majetkovom priznaní, ktoré vyplňujú všetci aj naši poslanci.
By malo byť aj to, že užívate cudzí majetok.
Je aj kolónka, že síce majetok nevlastním, ale užívam, čo je presne prípad tohto auta, ktoré má hodnotu vyššiu, než je 35 násobok minimálnej mzdy.
No, ja som dokonca teda počul, že on ho vlastní, že si ho sám kúpil. No, len bolo na firmu.
Ono, tá jeho firma, ak si to pozriete, tak má veľmi zvláštnu podnikateľskú činnosť a sú tam aj že školenia. Potom je tam
nejaká bezpečnostná firma.
A teraz
vy
chcete povedať, že na to nejaká firma, aby mohla rozvíjať podnikateľskú činnosť, potrebuje Dodge z Ameriky,
ja
žltý?
Možno, hej.
Tam išlo zjavne o to, že si to kúpil sám, veď on to aj sám priznal, že si to kúpil, napísal to na firmu, aby nemusel platiť.
No dobre, trváte na tom, že musí odstúpiť, alebo má byť odvolaný.
Samozrejme, a už nehovoriac o tom, ako on komunikuje, rozumiete, šéf tajnej služby má byť človek, ktorý je zdržanlivý, ktorý sa vie pohybovať v informačnom prostredí, ktorý rozpletá...
Nie, píše aj na vašu osobu otvorené facebookové statusy.
A on sa tu háda so mnou, áno. Opakuje hoax o mne, útočí na moju ženu, to kde sme, v akom svete by takýto šéf tajnej služby, ktorý má byť apolitický profesionál, mohol fungovať ešte čo i len jeden deň. Ale samozrejme, keďže je synom Tibora Gašpara, no tak môže robiť čokoľvek.
No a zároveň vy s tým vlastne nemôžete nič robiť, pretože
parlament ho nemôže
odvolať.
Parlament ho nemôže
odvolať. Vláda a prezident.
Áno.
No dobre. No tak poďme ešte aj na tú druhú tému, aspoň čiastočne, pán predseda, veľmi ostro kritizujete konsolidačné úsilie vlády a nie len to, ktoré nás čaká, ale aj to predchádzajúce. Ponúkate ľuďom kritiku, prečo však opozícia pod vašim vedením ako najsilnejšej opozičnej strany neponúka občanom nejaké spoločné konkrétne riešenia, ktoré budú reálne, uveriteľné. Ba dokonca prípadne by bola ochotná s vami o nich rokovať aj vládna koalícia.
No, vládna koalícia nie je ochotná s nami rokovať.
A nič ste
neponúkli. Si, to sme teda ponúkli. Ponúkli sme minulý rok, keď dokonca, čo bol taký akoby PR divadielko, keď nás predseda vlády zavolal na úrad vlády,
áno.
Riešiť konsolidáciu už po tom, čo vláda schválila konsolidačný balíček.
No, išli ste tam, PR. Tak...
Išli sme tam spolu s kolegom predsedom KDH. Presne sme povedali, kde sa dajú ušetriť 100 milióny, ak nie, teda dokonca podľa údajov ministerstva financí až 2 miliardy. No ale oni si to urobili po svojom. Oni zvýšili DPH, oni zaviedli hlúpu transakčnú daň, zvýšili milión ďalších poplatkov a stalo sa presne to, čo sme hovorili, že sa stane. pridusili nám ekonomiku, ktorá teraz prakticky stagnuje, tým pádom znížili výber daní, čiže bude ešte ťažšie konsolidovať, lebo ten rozpočet teraz zložiť na budúci rok bude ešte náročnejšie.
Áno, z pohľadu makročísel tá konsolidácia nezabrala. No
nie,
tak čo nezabrala,
ponúkate? To nie je žiadna
tak
konsolidácia, lebo ten deficit rozpočtu je väčší, než keď nastupovali. To no. Nie. A zároveň máme 4% infláciu, teda drahotu, a zároveň máme hospodársky rast, ktorý smeruje do recesie. Čiže bez hospodárskeho rastu.
Ale
za
viete, viete, že a štatistický úrad napríklad zverejnil dáta, že máme aj vyššie nominálne, aj reálne platy. Dokonca reálne platy o nejakých 4,6%. To je celkom
ale
dobrá správa.
Ľudia cítia každý deň, keď idú do obchodu, najmä pri potravinách, že proste tie potraviny rastú. Potravinová inflácia na Slovensku je tiež niekde okolo 4%. Patríme k najvyšším v Európe, teda tá potravinová
no
inflácia patrí k najvyššej v Európe.
Tak povedzte, čo
čiže sa
teda
si môžeme
ponúkate
za naše peniaze stále menej kúpiť. My jednak ponúkame to, čo vláda nemá, že absolútne o tom ani nerokujú, ako naštartovať hospodársky rast, lebo bez toho, aby ekonomika rástla, sa nebude dať konsolidovať. A to je program Tresk, ktorý predstavíme zajtra, ktorý pripravil Ľudo Odor a Štefan Kiš.
Čiže ten sa týka konsolidačných opatrení?
Ten sa týka aj konsolidácie, ale hlavne sa týka toho, čo potrebujeme, a to je hospodársky rast, modernizácia našej ekonomiky. Lebo my sa môžeme ukonsolidovať k smrti doslova, môžeme zvyšovať dane do nekonečna, ale keď nebudeme mať hospodársky rast, tak to iba zaplatia ľudia. Bude to znamenať iba veľa drahoty a strádania, ale nič z toho nebude, lebo tých daní
bude menej. A chcete niečo prezradiť z toho, čo sú to za opatrenia, ktoré by podporili hospodársky rast krajiny?
Sú to opatrenia, ktoré sa týkajú aj daňového mixu. Sú to opatrenia, ktoré sa týkajú podpory inovácií, podpory slovenských podnikov a ich prístupu ku kapitálu. Týkajú sa znižovania byrokratickej záťaže, efektívnejšieho využívania miliárd z európskych zdrojov na investovanie, rozumnejšej investičnej politiky, ale viac predstavíme zajtra. Kde
chcete
to
nižšie dane, alebo
iný daňový mix, taký, ktorý nebude dusiť ekonomiku.
A ktorý to zároveň zníži daňovo-odvodové zaťaženie občanov Slovenska?
Napríklad. Pretože my máme najvyššie z okolitých štátov, jedno z najvyšších v OECD, a to sú presne dane, ktoré dusia ekonomiku. Dane z práce. A tie máme extrémne vysoké. A sú to ale aj veci ako
tomu sa venujete.
Okrem iných, tam je asi 70
opatrení. Aj zrušeniu transakčnej dane.
Aj zrušeniu transakčnej dane, ale tých opatrení sú desiatky.
No dobre.
Takže teraz by som nevymenoval všetky, ale pozývam všetkých aj sledovať zajtra naživo konferenciu Tresk, kde Ľudo Odor so Štefanom Kišom to predstavia, ale to, čo chcem povedať je, že potom v náväznosti na to budeme predstavovať aj našu verziu konsolidácie verejných financií.
No dobre, tak aspoň veľmi stručne, pán predseda, lebo máme tak 3-4 minútky, tak skúsme aspoň heslovite. Aj z našich debát s ekonomami, napríklad aj včera s členom rozpočtovej rady, pánom Šusterom, jednoznačne vyplýva, že najzaťažujúcejšie v tomto momente sú pre naše peniaze, náš rozpočet, verejné financie, 13. dôchodky, celý ten sociálny systém, niektoré sociálne dávky, ktoré vôbec nie sú adresné, výdavky na obranu a dotácie na ceny energií pre domácnosti. Podporujete tieto výdavky, alebo by ste ich zrušili?
Súhlasím s tým vyjadrením. Pokiaľ ide o 13. dôchodky, to je neudržateľné dlhodobo. Ja by som doprial našim dôchodcom, našim mamám, rodičom, starým rodičom, čo najviac, ale zase potom sa môže stať, a stane sa, ak niečo neurobíme, že ľudia, ktorí majú dnes 50 rokov, na ich dôchodky už nebude.
Čiže, pán predseda,
skončíme v bankrote.
Čo s 13 dôchodkami? Čiže znižiť ich o polovicu, alebo ich
byť
úplne zrušiť a nahradiť niečím iným? Alebo
to musí byť adresnejšie opatrenie, aby sme vedeli pomôcť. A niekedy
čiže
aj väčšou
sumou. Čiže nie plošné 13 dôchodky.
To musí byť adresnejšie opatrenia, ktorými vieme pomôcť dokonca aj väčšou sumou tým dôchodcom, ktorí majú naozaj malý dôchodok,
ale
a nevedia
všetkým
vyžiť, ale nie tým dôchodcom, ktorí proste majú vysoký ten dôchodok. To je
dotácie,
dlhodobo neudržateľné.
Dotácie na energie,
rovnako
pán predseda?
Rovnako nie sú udržateľné plošné dotácie pri cenách energie.
Teraz majú byť vraj adresné pre 90% ale slovenských domácností.
Čo je to za adresnosť, no, keď je to 90%?
Možno je 90% slovenských domácností na tom naozaj veľmi zle ekonomicky. Ja neviem.
To zas nie je. Sú domácnosti, ktoré sú na tom veľmi zle, a sú domácnosti, ktoré aj za tieto dotácie si vykurujú bazény. A proste to musí byť adresné a 90%, veď to naozaj si pani ministerka Saková nemôže myslieť vážne.
Rozumiem. Čiže to isté, čo pri 13 dôchodkoch vlastne konštatujete.
Ten princíp adresnosti v čase konsolidácie, v čase, keď si uťahujeme opasky, je proste absolútne kľúčový. Musíme pomáhať tým, ktorí to naozaj potrebujú, ale nemôžeme si bohužiaľ dovoliť pomáhať tým, ktorí to až tak nepotrebujú.
Rozumiem.
A ja som presvedčený, že toto si uvedomujú všetci občania a aj voliči koalície.
Ďakujem veľmi pekne. Ešte tá jedna vec, aby som tomu nezostal dlžný. Obrana, tá nás teda stojí ročne okolo 2% hrubého domáceho produktu, tak ako sme sa zaviazali aj v Severoatlantickej aliancii. Na samite NATO vo Vilniuse sme sa však zaviazali zvýšiť výdavky na obranu na 5% do roku 2035, s tým, že teda 3,5% priamo na obranné výdavky, 1,5% na tie výdavky tzv. Duálneho určenia. V 2029 má Severoatlantická aliancia prehodnocovať pokrok v týchto veciach. No ale predseda vlády povedal, že za tejto vlády on zvyšovať výdavky na obranu nebude. Ak by ste nahradili napríklad vy v budúcej vláde túto vládu, no tak by ste mali na to už menej času. Takže sa pýtam, súhlasíte s tým, k čomu sa prihlásila Slovenská republika, a znamenalo by to teda za vašej vlády, že by ste navyšovali výdavky na obranu?
Zaviazali sme sa k tomu, prezident Slovenskej republiky sa k tomu zaviazal a ja teraz ako poslanec Národnej rady alebo opozičný líder nebudem spochybňovať záväzok Slovenskej republiky. Ja nie som ako Robert Fico. Ja vám teraz nepoviem presné číslo, o koľko by sa zvýšili výdavky na obranu na rozpočet 2028 alebo 2029, to neviem.
To po vás nechcem.
Ale to, čo hovoríme konzistentne, je, že áno, budeme musieť zvyšovať investície do obrany. Nie preto, lebo sa nám to páči, nie preto, lebo by sme nechceli radšej dávať na nemocnice, na učiteľov, ale preto, že Vladimír Putin rozpútal vojnu na Ukrajine a považuje nás, Slovensko, za nepriateľský štát a v reakcii na to sa proste musíme zariadiť a musíme teda zvyšovať svoju obranyschopnosť.
Dobre, to je celkom jednoznačné. Pán predseda, svojho času Progresívne Slovensko vyhlásilo, že vláda v rámci svojej konsolidácie plánuje zvýšiť opäť daň z pridanej hodnoty, tentokrát vraj až na 25%. Tak nechcem byť ironický alebo zlý, to ste si vymysleli? Alebo...
Nie, to boli informácie.
A predseda vlády to prostredia, radikálne odmietol.
Z prostredia aj ministerstva financií.
Hej, naozaj?
Ja bol by som rád, keby aj na základe našej tlačovej konferencii od tohto šialeného nápadu oni upustili, lebo videli, aká by to bola rana pre slovenské domácnosti a pre slovenskú ekonomiku. To, čo teraz počúvame a čo nevyvrátili, je, že možno sa budú rušiť štátne sviatky až 4. Rozumiete, že nie 2, 3, ale až 4.
To je problém pre vás?
Keďže nevedia, no 4 naraz je dosť veľký zásah.
No teraz aby to boli štátne, no tak možno aj cirkev.
Keďže nevedia, ako šetriť, tak teraz rušia 4 štátne sviatky a čo budúci rok, keď už vôbec nebudú vedieť, kde zobrať peniaze, tak čo povedia, že sa zrušia Vianoce a že budeme pracovať v sobotu? Veď takto sa nedá konsolidovať.
No, budeme si na to musieť počkať, už myslím 4 alebo 5 krát sa to odkladalo. Pán minister financí povedal, že už hádam.
Lebo predseda vlády musí mať videjko s Putinom, lebo toho zaujíma oveľa viac, než reálna práca pre Slovensko. Áno. A preto, aby ľudia na Slovensku budúci rok vyžili zo svojich výplat.
Nešiel ani na agráč do Nitry, že si môžem takto dovoliť, kde dnes zasadala vláda. No, už nemáme, ale bohužiaľ veľa času, pán predseda, tak len všeobecne posledná otázka. Posledné prieskumy verejnej mienky, ktoré ale upozorňujem, nehovoria o tom, ako budú vyzerať voľby o rok a pol alebo o dva, ale hovoria o tom, aká je dnes situácia medzi voličmi, aké sú nálady, ale ukázali to, že vládna koalícia strany Smer, strany Hlas, SNS, prípadne Republiky, ktorá je dnes mimoparlamentná, by už nedokázali nájsť parlamentnú väčšinu. Naopak opozícia áno, ale to by museli spolupracovať medzi sebou. KDH, PS, SAS, áno. Aj hnutie Slovensko. No tak povedzte, že čo sa v lete stalo v opozícii? Rokovali ste, hovorili ste spolu, uvažujete o vytvorení nejakej tieňovej vlády, nejakých spoločných, ja neviem čo, komisie alebo niečo expertných tímov, ktoré by občanom potom predstavovali nejaké naozaj že uveriteľné kroky, s ktorými by ste šli trebárs do volieb?
Áno. Dve poznámky k tomu, ak dovolíte.
Minútu máte, pán predseda.
Za prvé, neprekvapuje ma, že koalícia stráca. Aký je to napríklad signál, že pán Fico je tisíce kilometrov ďaleko, nerieši konsolidáciu, proste má voličov na háku a voliči to vidia, preto koalícia stráca. Pokiaľ ide o opozíciu, my sme v permanentnom kontakte. A pokiaľ ide o formalizovanú spoluprácu, tak ja
vyslovene na to sa pýtam.
Ja to chcem vidieť na jeseň a budem na to tlačiť, budem na to kolegov vyzývať, budeme sa o tom rozprávať. Napríklad, keď predstavíme program TRESK, tak chcem, aby to bol zároveň začiatok práce na spoločnom ekonomickom programe.
Aha, v rámci čiže mali by to voliči vidieť počas jesene, áno. Už takéto nejaké...
Ale potom naši experti, no, Ludo Odor, Štefan Kiš, sa dali dokopy s expertami z KDH, dobre. Z SAS a na báze toho tresku, ale to je otvorený dokument, by sme vedeli pripraviť spoločne návrh, ako modernizovať slovenskú ekonomiku.
Teším sa, pán predseda, že prídete znovu a budeme sa môcť rozprávať už aj konkrétnejšie aj o týchto veciach. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli prvýkrát v novej sezóne. Michal Šimečka, predseda Hnutia Progresívne Slovensko, aj poslanec parlamentu, ešte raz ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým ešte pekný deň.
Rovnako, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.